Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Novinářka, která píše o těžkých tématech, dřív se věnovala spíš sociálně-ekonomické problematice, ale v posledních letech na sebe většinou upozorní článkem, který rozpoutá, řekněme, velké kauzy nebo alespoň diskuze. Nedávno to byla její zkušenost s platformou Discord, kde narazila na fotografie a videa nezletilých, se kterými se tam výrazně obchoduje. Jak jí to vůbec napadlo nahlédnout do hlubin internetu? Neměla potom strach všechno zveřejnit? A myslí si, že to bude mít správný dopad a ti lidé to přestanou dělat? Dnes to bude téma nelehké, ale věřím, že velmi důležité. Mým hostem je novinářka Apolena Rychlíková. Dobrý den.
Krásný den a všechny zdravím a děkuju moc za pozvání.
Jak se tady cítíte v Českém rozhlase? Nejste poprvé na půdě Českého rozhlasu.
To je pravda, nejsem tady poprvé. V podstatě jsem taková stálá návštěvnice, ale cítím se dobře.
U nás tady ve studiu.
U vás ve studiu se cítím dobře, protože jste tady vy. A ve vás mám důvěru a bezpečí.
Děkuji, takže uvidíme, jak bude vypadat celá následující hodinka. Já věřím, že samozřejmě dobře. Pustíme si první písničku a jdeme na to. Mým hostem je dnes novinářka Apolena Rychlíková. Vy jste nedávno odhalila vlastně až, řekněme, skandální, nelegální skutky na serveru Discord. Já se přiznám, že jsem do té chvíle vůbec netušila, o co jde. Můžeme to možná našim posluchačům na začátku vysvětlit? Je to sociální síť, pak jsem se dozvěděla, že to je nějaká hráčská síť, že se tam normálně hrají hry, že to zas tak zlé není.
Já se přiznám, že já jsem do té doby sice o Discordu věděla, ale také jsem s ní neměla žádnou úplně přímou zkušenost. Snažím se trošku už těmi sítěmi a platformami nezahlcovat. Konec konců v dnešní době jich může mít člověk nekonečně mnoho. Ale v zásadě Discord je spíš taková platforma, která funguje na základě budování komunit. Vy si můžete třeba říct, že by bylo fajn, kdybyste se svýma posluchačkama sdílela, nevím, teďka plácnu recepty nebo tipy na dovolenou, kam jít na pěknou dovolenou. A vytvoříte se tam takové rozhraní a máte tam tipy. A ono to funguje jako, že tam máte jednotlivé místnosti, tam si lidi povídají, četují. Hodně často ten Discord třeba využívalo studentstvo během covidu, kdy si třeba sdíleli skrz to různý poznámky ze školy, učivo, společně se tam učili. Je to hodně využívané hračskou komunitou.
A nenahrazuje to WhatsApp třeba, když si řeknu, nebo má moje věková skupina zamrzla na Instagramu.
Je to víc moderovaný, jako ve smyslu toho, že spíš si to představte třeba jako takovou četovací stránku, kde máte různé místnosti, tak bychom tam třeba mohli si dát místnost, já nevím, cestování po Evropě, cestování po Asii a v každé té místnosti si můžete bavit, dávat si tipy, můžete tam mít místnost fotky, kde si můžete sdílet tipy, nebo já nevím, restaurace v Itálii. A vlastně to je jako to, čemu se říká rozhraní, je tam hodně uživatelsky příjemný, je to takový hodně přehledný a tak. A může to vlastně sloužit tomu, co jsem tady popsala já, že se z toho dá vlastně vytvořit v podstatě až taková jako skoro webová stránka, kde máte různé záložky a můžete se tam lidi spolu četovat a vyměňovat si zkušenosti. Ale samozřejmě ta odvrácená strana toho je, že to láká i celou řadu nelegálních činností.
Já si tu místnost najdu, která se jmenuje třeba dovolená v zahraničí, a nebo tedy nějak jinak. No. Nějak nelegálně.
Některé ty servery, kterým se takhle říká, jsou dostupné, ty Discord servery, a některé nejsou veřejně dohledatelné. A dá se tak trošku říct, že ty, které nejsou veřejně dohledatelné, tak ty většinou patří k těm, kde se ti uživatelé, kteří se tam pohybují, snaží něco skrývat. Někdy to může být nějaká kriminální činnost, dokonce klidně si můžeme představit jen prodej drog, který tam může probíhat, a někdy to může být to, co, o čem jsem psala já, kdy ti lidé taky vlastně moc nechtějí, aby se vidělo, co oni tam řeší.
Jak vás to vlastně napadlo? Neinspiroval vás například film V síti, když jsem tady mluvila s panem Kousákem, tak jestli jste hledala záměrně ty predátory?
Já samozřejmě film Vítka Klusáka a Báry Chalupové znám, konec konců jsme kamarádi s FAMU právě, ale já jsem na to došla úplně nějakou oklikou, kdy se dlouhodobě věnuju jedné problematice, o které ještě úplně nemůžu mluvit, ale napadlo mě, že bych v rámci toho měla prohledávat i ty sociální sítě, které úplně nejsou zatím tak známé mezi námi, mezi lidmi té naší věkové kategorie. Aha. A víš, a rozhodla jsem se pro ten Discord, ještě samozřejmě jsem působila na Telegramu, který je už velmi známý tím, že se tam sdílí ten nelegální obsah. Ale napadlo mě, že by tam mohly být různé věci. To, co jsem tam našla, jsem si úplně nepředstavovala. I když jsem takhle, já jsem asi předpokládala, že tam něco takového bude. Ale nenapadlo mě, v jak velkém rozsahu.
Že to bude takzvaně husté, jak se říká.
Je to tak.
Vy jste říkala, že se tam vlastně do těch serverů, který teda nejsou úplně v pořádku, tak se nemůžu dostat jen tak. Vy jste se tam dostala pod nějakou jinou identitou a oni vás hned přijali?
Takhle, ten Discord, na tom Discordu v podstatě nemusíte vůbec vyplňovat nic, to je síť, která je hodně založená na nějaké anonymitě, takže to, že já jsem si zvolila, že ten můj gender bude muž a že mám nějaké jméno uživatelské, tak to bylo vyloženě na mě. To prostě si tam nastavíte, jak vy potřebujete. Většina lidí je tam opravdu zcela anonymně. Jinak ještě k těm pozvánkám, některé jsou třeba dohledatelné, že jsou permanentní, ale třeba u těch skupin, kterým jsem se věnovala já, kde se nějakým způsobem distribuje, prodává, vyměňuje obsah, který je nelegální a nějak explicitní, sexuálně myslím, nebo eroticky, tak ty většinou mají ty pozvánky na určitou dobu, takže ten odkaz, který vám třeba někdo pošla nebo někde se pohybuje, tak funguje třeba jenom den nebo dva dny, záleží, jak je to nastavené.
Takže a pak už se do toho nedostanete. Jako někdo z té komunity si řekne, že vaší přezdívku, řekněme Veverku, pozve na prostě...
On to většinou sdílí na jiné sociální síti.
Aha. Jo?
Kde, protože ono za ty pozvánky potom ti lidi taky získávají nějaké výhody, to už je trošku složitější, ale zkusme si to představit třeba tak, plácnu, že třeba na Facebooku bych byla v nějaké skupině nebo na WhatsAppu a někdo by řekl, mám teď aktivní pozvánku do tohohle Discord serveru a poslal by to tam. A třeba nás 30, co by bylo v té Facebookové nebo WhatsAppové skupině, bychom na to klikli, ale kdybychom na to klikli další den, tak už ta pozvánka není.
Aha.
Je to taková jako trošku magie, ale ono to není tak složité, jak to zní. Člověk na to velmi rychle, je to taková intuitivní věc, velmi rychle na to přijde, jak to nějak udělat.
A Poleno, jestli dovolíte, tak po písničce Václava Neckáře si budeme povídat o tom, na co jste tam narazila.
Dobře.
S novinářkou Apolenou Rychlíkovou dnes řešíme, co viděla na Discordu, taková platforma, už jsme jí před chvilinkou vysvětlovali, o co se jedná, a říkali jsme si, že si teda řekneme, na co jste tam narazila. Protože to asi nebylo úplně veselé, možná jste to ani nečekala.
Je to tak. Nebo, jak jsem říkala, trošku jsem to čekala, ne v takovém rozsahu. Tak ta moje primární práce byla zaměřena na to, že mě zajímalo, jestli v tomhle prostředí, které asi musím vytknout před závorku, je jako skoro téměř stoprocentně mužské, což je, myslím, pro mnoho z nás zraňující, protože věřím, že většina z nás je obklopená skvělými muži, kterým důvěřuje, ale vidět ty vyšší desítky tisíc mužů, kteří se chovají vlastně velmi neslušně vůči ženám, tak bylo v nějakém ohledu vlastně bolavé. Oni tam často vlastně prodávají, nabízejí, obchodují, vyměňují nebo jenom obyčejně sdílejí třeba fotky svých partnerek. Většinou jsou to nahé fotky, nemusí jít třeba o partnerky, může jít třeba o ex-partnerky. Někdy tam nabízejí fotky svých sester, maminek, téměř kohokoliv na ženské linie rodové, na koho se vzpomenete. Nabízí je ostatním k tomu, aby ti ostatní muži z toho měli nějakou formu potěšení, když řekneme to takhle jednoduše, uspokojení. Je to doprovázeno často nějakým vyjadřováním velmi vulgárním vůči těm ženám. Mluví se tam hodně otevřeně třeba o tom, taková ta typická otázka, která tam je často, napište mi, co byste dělali s mojí přítelkyní, pošlu vám její nahé fotky, chci slyšet, nevím, jak byste strestali mou mámu. Tak tohle je to vlastně založené, jsou tam i videa a to, co je asi důležité říct, je, že to je nelegální nebo minimálně protiprávní, protože ty ženy vlastně netuší, že ty fotky, které třeba si pořídil ten pár, no, řekněme jako dobrovolně, společně, tak
z radosti
třeba pro toho druhého, aby nějak okořenil ten vztah, tak tam někde lítají, někde tam jsou vyloženě fotky, které jsou kradené nebo nějak nelegálně pořízené a taky fotky, kdy ty ženy třeba netušily, že byly vyfoceny. Jo? Jsou tam fotky žen ve sprše, jsou tam fotky žen, když se převlékají, jsou tam videa, která znázorňují třeba nějaký akt a ty ženy třeba vůbec neví, že se u toho někdo točil. Tak s těmi se tam obchoduje taky. Tak to byla taková první část. No.
Člověk si vlastně řekne, já už jsem dospělá, já se s tím nějakým způsobem vyrovnám, ale asi nám jde o ty naše děti, naše dcery. Člověk nad tím takhle přemýšlí i z tohohle důvodu. jak je vlastně chránit, jak jim to vysvětlit, kde na to všude můžou narazit. Je to jenom tam, když tam jako cíleně jdou, nemůže to být i na těch jiných platformách?
Určitě to je i na těch jiných platformách. No, je to... Tady
je
asi
aplikací fakt... dneska jsou, že jo, ty dětské Snapchaty, TikToky,
jo, to tam je taky, tam jo. To je asi důležité říct, že často ti predátoři, nebo ti muži, to nemusí být ani vlastně predátoři, jo, jako získávají ty fotky třeba od těch žen na Instagramu, na Snapchatu, na všech těch dalších aplikacích, přes Messenger, na Facebooku a tak dále. To, co je důležité, je, že oni je tady vlastně sdílejí dál. Buď je prodávají za peníze, nebo celé balíčky prodávají za peníze, nebo přes nějaká úložiště to tam jako dávají. Ta podstatná věc ale samozřejmě je, že může se velmi jednoduše stát. Já jsem tam natrefá na ženy úplně různého věku, některým bylo i třeba tolik, kolik mě. Jejíž obsah jsem tam viděla, jenom asi musím podotknout, že to je fenomén poměrně velký. Z mého velmi hrubého odhadu se může týkat desítek tisíc žen. Jo, bavíme se o stovkách tisíc fotek, kterým jsem se já takhle dostala. A samozřejmě součástí toho je i dětská pornografie, takže nelegálně šířená dětská pornografie, která je jako trestná vyloženě, protože často tam dojde třeba k tomu, že tam někdo sdílí fotky velmi mladých dětí.
Tak nabízí se samozřejmě otázka, proč to děláte vy a ne policie nebo nějaké orgány, když je to pro vás, to bylo vlastně jednoduché se tam dostat, tak oni vědí, že to je nelegální. Řeší se to nějakým způsobem, máte informace?
Já jsem pro tu reportáž i spolupracovala s policií, protože občas to říkám někde, sama jsem se dopustila trestné činnosti. Já jsem, abych se k těmu obsahu dostala, tak jsem se musela koupit. Samozřejmě některý tam je zadarmo, ale já jsem si chtěla vyloženě koupit, mě zajímalo, s čím se tam obchoduje. A udělala jsem to dvakrát, já jsem to pak všechno zhromáždila té policii, nafotila, odevzdala, přiznala jsem se. A policie, myslím, že v této oblasti je poměrně hodně aktivní. Jo. My si můžeme myslet, že ne, ale oni mají i svoje taktiky. Jak se tam dostat. Já předpokládám, že jsou velmi podobné těm mým. Teda. Ona občas, ta novinářská práce je trošku té policejní jako podobná v nějakých ohledech. Takže já myslím, že oni tam jsou. Myslím, že česká mravnostní policie má poměrně jako dobrou efektivitu, ale ten prostor toho internetu je tak bezbřehý, že to je fakt těžké. Oni často říkají, to uzavřete tu jednu věc a za dvě hodiny už to funguje ve větším rozsahu někde jinde. To se prostě přelívá, ty lidi s tím počítají. Jo? Ti uživatelé s tím počítají. Já jsem byla svědkem zániku jednoho takového serveru. Už ten moment, kdy se tam začalo řešit, že je možné, že ten server byl nějak jako policií vyhledán, tak se všichni ti lidi přesunuli na jiný, kde byla veškerá záloha, takže se to jenom přelilo někam jinam. Ten server zanikl a vesele se fungovalo dál.
A Poleno, vy jste oslovila i ženy, které jste tam našla, a o těch bych si popovídala za chvilinku, jestli dobře. S Apolenou Rychlíkovou jsme stále v problematice internetu a nelegálních posílání fotek a podobně. Vy jste tedy na té platformě našla a dohledala ty ženy, které tam jsou vlastně a nevědí o tom. To bylo jednoduché je dohledat? Asi moc ne?
No, docela mi to ti uživatelé toho Discordu ulehčovali. Nevím, měla jsem pocit, že oni mají takovou až obsesivní potřebu, jakoby sbírali nějaké skalpy, trošku mi to přišlo. Často to tam bylo tak, že třeba v tom obsahu, který jsem zakoupila, byla města a ve městě byla abecedně seřazené jména žen. Byly to úplně normální, prostě ženy, holky, různého věku.
To byly jejich skutečná jména?
Byla to jejich skutečná jména. Často to bylo uvozeno třeba nějakou fotkou z úplně normální, jako sociální sítě, jako Instagram, kde je tu třeba člověk, který dneska má rodinu. A pak tam je nasázený ty fotky, které tam nějak doputovaly. Jo? Většinou to bylo skrz to, že třeba ta žena v minulosti před pár lety poslala nějakou takovou erotičtější fotografii třeba svému partnerovi, nebo měli takovou výměnu. A on to potom poslal dál, takhle se to dostalo do toho oběhu. Já jsem je kontaktovala. Asi na 50 žen jsem kontaktovala a do blízkého kontaktu jsem se dostala zhruba z 30 z nich. A mě zajímalo, jaké to na ně má dopady. Asi jsem nenatrefila z těch 30 na žádnou, která by tím nebyla hodně hluboce poznamenaná. Buď už o tom věděli, což bylo minimum, asi 5 jich o tom vědělo, a těch zbylých 25, těm jsem teda, jak říkám, kazila Vánoce, protože jsem to hodně dělala během konce roku a začátku roku. A bylo to je, bylo mi to strašně líto, protože není úplně příjemný někomu říct, vaše fotografie tady takhle, 35 tisíc uživatelů je může vidět, není to prostě nic, co by někdo chtěl slyšet.
A co mu je taková obrana, třeba je to umělá inteligence, to nejsem já.
No,
poznali se, nebo jako...
Já jsem jim vždycky poslala ty fotky a oni mi teda potvrzovali, že jsou to oni. A pak jsme řešili, za jakých okolností to se to tam mohlo dostat. Někdy ty okolnosti byly i úplně bizarní, ale to je asi na díl, ale někdy to, vlastně většinou to byl někdo z jejich blízkého okolí, kdo to někam poslal. A někdy to byly fakt fotky, kde oni vůbec nevěděli, třeba to byla fotka z dovolený, kde ta žena spí, prostě nahá v posteli a ten muž si ji prostě xkrát vyfotí nebo si natočí na video, jak jde ze sprchy a utírá se a tak. Takže ani neměli vlastně šanci jako jakkoliv zjistit, že prostě někdo si někam dal telefon.
Možná i to zjištění, s kým jsem to žila. Možná,
je
ne?
To tak,
je na tom,
no.
Je tohle jako fakt takový, jako to zjištění. Co ty ženy potom s tím mohou dělat? Mohou se nějakým způsobem bránit, nevím, soudně nebo nějakým jiným způsobem, nevím, aby to tam vůbec zmizelo? Minimálně teda.
To skoro nejde, no. To je ta další bolavá věc, bych řekla, že hlavně si myslím, že třeba pro ty mladé ženy tam byly i holky, co třeba takhle, nevím, poprvé se vyfotili třeba ve věku 15, prostě ve svém prvním vztahu a ten jejich první partner to udělal, teďka jim třeba 18 a říkali mi, že se jim třeba často děje, nebo už najednou chápali, proč se jim často děje, že jim někdo píše, pošli mi fotky, protože prostě ti muži si je najdou, sami je kontaktují, dále třeba můžou vydírat. Samozřejmě, takhle, pokud je člověk vydírán, určitě by měl jít okamžitě na policii. Vydírání je prostě trestný, takže to je důležitý. Problém je, že to úplně z toho internetu nejde sundat. To, pokud to tam někde je, tak to někde ty lidi mají uložení. Já jsem se takhle dostala k těm materiálům, takže bych klidně, kdybych chtěla, když to řeknu hnusně, si mohla uložit, mohla s tím dál nakládat. To jsem samozřejmě neudělala, ale je to možný. Ale obecně je to bráno tak, že policie vlastně by byla asi ráda, kdyby se to hlásilo na tu policii mnohem víc. Ale tím, že nám v tom brání stud, oni nechtějí vlastně se třeba přiznat, že někdy někomu poslal nějakou fotografii, stydí se za to. Mají třeba dneska úplně jiné životy, jo? Mají děti, rodinu, nechtějí vlastně, aby ta policie vyšetřovala. Nechtějí, aby to viděli jejich děti, jo? Je tam prostě strašně moc, nebo zaměstnavatel v práci. Je to taková věc, kterou člověk úplně nechce chodit na, jako, do nějakého
procesu. Jakou máme vlastně možnost nebo šanci se bránit předem? Nedělat to? Opravdu se nikdy nefotit svému příteli?
Třeba... Já nejsem zastánkyně tohohle přístupu. Myslím si, že nějaká forma intimity i té digitální v té digitální době do toho vztahu patří a je to úplně v pořádku. A vlastně mi bylo kolikrát i líto, že ty ženy se tak bičovaly, že já jsem byla hloupá, že někomu poslala. Já to takhle vůbec nemám. Jako mně to přijde vlastně, že se potom na ně klade nějaký nárok. Určitě by se měli bránit ve chvíli. Jak říkám, dopředu asi si jako... Neposílat to lidem třeba, které vůbec neznám. Jo, asi bych to úplně neradila u lidí třeba z nějakých seznamovacích aplikací.
Nebo nefotit hlavu, řekněme.
Nebo nefotit hlavu, možná, ano, samozřejmě to máte pravdu. Ale jak se ukázalo, tak i muži, kterým ty ženy fakt hluboce věřili, tohodle byli schopni. Takže je to samozřejmě, možná je to spíš apel na ty muže, aby na ty ženy se nekoukaly jako tímto způsobem. No, já bych spíš vzdělávala ty mladé chlapce, takhle to k tomu jsem tak došla.
A naše syny, samozřejmě, říká novinářka Apolena Rychlíková v Blízkých setkáních. Posloucháte Blízká setkání s novinářkou Apolenou Rychlíkovou. Já bych chtěla to téma možná nějakým způsobem uzavřít. A tím, co jste si z toho odnesla, nebo co byste tím chtěla vlastně říct? Co tím chtěl básník říct?
To je asi strašně široká paleta věcí. Já možná to tady zkusím zaměřit na to, jak jsme se bavili obě dvě. Máme děti. Já jsem se na tom hodně uvědomila, že mi asi záleží. Já samozřejmě nemůžu těm dětem ty telefony vzít a všecko jako uzavřít do jeskyně, bránit je v tom pohybu, v tom digitálním světě, ale byla bych strašně ráda, kdybychom možná i v nějakých vzdělávacích systémech, protože často, jak vidíte, my jako rodiče kolikrát ani nevíme, co se v tom digitálním prostředí děje. A bych asi ráda, kdybychom ty děti prostě lépe vzdělávali. Vzdělávali o tom bezpečném pohybu na internetu, ale zároveň třeba i ty mladé muže, jak se nechovat k těm ženám. Já jsem tam natrefovala i na kluky, kterým nebylo ani 18. Byly tam často fotky, které byly třeba pořízeny klukama, který bylo 13 a fotili si svoje učitelky ve školách, když je potkali na okoupališti. A to není v pořádku a myslím si, že to jednak samozřejmě ta rodina má v tom mít nějaký výchovný moment, ale prostě ta doba je tak rychlá pro ty děti taky, pro nás taky, že by bylo fajn, kdyby se to třeba v těch školách víc ošetřilo.
A teď jste možná narazila na to focení a natáčení svých učitelů a podobně. Nedávno jsme viděli nebo byli svědky vlastně takového případu té šikany v Hodoníně, kdy 30 dětí se natáčelo jedno, pak a to pověsili někam na internet. Mnohdy si člověk řekne, ano, je to důkazní materiál, je to možná dobře, ale je to takový fenomén. Ty děti mají pocit, že si všechno natočí a dávají to na internet, to je nějak baví, jo? Nebo...
Já myslím, že to je pro ně jako součást, když třeba mluvíte s terapeutama, který se věnují dětské digitální závislosti, tak oni říkají, jako uvědomte si, že pro ty děti je to třeba třetí ruka, ten mobilní telefon. A my na to občas trošku zapomínáme jako rodiče, protože jsme ještě zvyklí trošku jednou nohou žít v tom starším světě, otevřít si někdy knížku a tak. Oni to mají jinak, je to nutné na to přistoupit a hledat cesty, jak ty děti chránit, ale jak jim i vysvětlit, že tohle není normální, že není normální natáčet si šikanu, že proti šikaně má člověk se zvat, i když se třeba bojí. Takže tak.
Aby jsme tady neskončili úplně pesimisticky, tak já bych šla k té pozitivnější věci. A to je k vaší platformě Page Not Found, kde máte takový jeden z posledních článků a ten je o generaci Z, která se ráda vdává. A to jsem si taky všimla, že ty svatby vlastně jsou teď jako jo, teď je to zase úplně jiný svět, že oni se rádi berou a vlastně to není kvůli majetku, není to, je to prostě jenom z lásky, ale všichni chtějí, docela mladí lidi.
Tenhle ten text psala moje kolegyně, mi právě, abych to jenom vysvětlila, ta mediální platforma, ona původně vznikla, jsem tam šéfredaktorka s mým kolegou Jakubem Zelenkou, což je skvělý český investigativní novinář, a my jsme to založili, protože nám trošku chybělo médium, který by se taky koukalo na tu generaci Z. A máme tam skvělé dvě novinářky z téhle generace a mně přišlo vtipný, že tady ta jedna moje kolegyně, která se vdávala, tak ještě se vdala a teď se jmenuje Adéla Svatba. A mně se hrozně líbilo, že by svatba psala o svatbách. Ano. A pak jsem zjistila, že všechny ty kamarádky furt měly na Instagramu storička a tady rozlučka se Svobodou a jim je prostě 23, 25 a já jsem byla úplně v šoku, protože ta moje generace mileniálů, mileniálek, my jsme takový ti chodíme spolu, partneři, žijeme, máme ty hypotéky, ale prostě nebereme se. A najednou všude kolem. A to je takový, a prostě ona to tam přesně hrozně hezky píše, že vlastně se fakt vzali, že se berou z té lásky.
A mně to přijde jako, taky pozitivní, ale hned jako v závisu si říkám, nemůžeme za to my, rodiče, kteří jsme se třeba rozváděli a tím jsme jim jako způsobili nějaký trauma, že by oni nechtěli.
No a nebo prostě věří v to, že ten svazek je jako fakt důležitý a tak, no, jako... To vyznění toho jejího textu je fakt takový jako až dojemný, že ty lidi se berou z té lásky, jak jsem si říkala, to je vlastně fajn a chtějí mít možná nějakou větší jistotu v tom světě, který třeba pro ně je i nejistý, jo, s těma všema výzvama, kterým oni budou čelit. A chtějí to třeba zvládnout s někým po boku i v takhle úzkém svazku.
Ani mladí ani moc nepijí alkohol, což je taky pozitivní. Ono to je celkově takové pozitivní pro té naší generaci. Zase na druhou stranu tedy, jo, když pomineme to, co se děje třeba na tom Discordu. Ale vy tam máte například podcasty, které se jmenují Blend. V čem jsou jiné ty podcasty než ty obecné? Na co byste nás nalákala? Proč bychom si měli poslechnout zrovna ten váš podcast?
Tak to je taky podcast, který taky tvoří jedna moje kolegyně Anna Koucká a ona se tam zve, řekla bych taky jako zajímavý lidi z její generace. Mně přijde, že občas ty média, a tak já to tady říkám za Českým rozhlasu Dvojka, který se věnuje jako jinému posluchačstvu, ale trošku zapomíná na to, že ti mladí lidi taky existují, že si někde chtějí povídat, že chtějí někde sdílet svoje zkušenosti, tak to mně přijde vlastně fajn, že to je takový okno do těch jejich světů. Což může být podle mě zajímavý. Já se taky ráda třeba zajímám o to, co dělají starší generace a i co ty mladší je vlastně dobrý, pokud chceme v té společnosti nějak žít spolu, tak i vědět, co dělají lidi kolem nás.
A pořád jim nehrozit. Děláte tohle špatně, vemte si tu knížku a hrajte si se
španíčkem.
Ano, věnujete se takzvané pomalé žurnalistice. Co to je?
Pomalá žurnalistika je takový novinářský termín. Trošku se to, já ráda používám takový heslo, který měla jedna novinářská platforma, podobná jako jsme my, oni říkají, že publikací textu to teprve začíná. Vlastně to je novinařina, když si dneska představíte novinařinu, třeba i tohle, co děláme spolu, je taková pomalá novinařina, ale obecně si představíte klasickou novinařinu, tak většinou je to zpravodajství, chrlí se to na vás, otevřete si nějakou stránku, nějakého média, máte ho i ráda, ale než si skočíte udělat kafe, tak už tam máte jiný texty. A občas ten člověk si připadá takovej přehlcený, zahlcený. Ještě ty sociální sítě do toho. Takže my jsme se rozhodli, že půjdeme úplně proti tomu. Vydáváme jenom asi 5-6 materiálů týdně, jsou to podcasty a dlouhé texty a vlastně tam vždycky i napíšeme, jak to dlouho trvá. My říkáme, že ten pro nás je nejdůležitější ten čas, který s náma ty lidi stráví. Ať si klidně dají tu dobrou snídani a přečtou si v klidu ten text a za ničím se neženou a pak mají třeba prostor nad tím přemýšlet. To je pro nás důležitý a to se odráží i v tom, jak my pracujeme. Já jsem třeba na tom Discordu byla 6 týdnů, takže ta práce byla pomalá. Trvalo to, každý den jsem se jí musela věnovat. A chceme i těm lidem, kteří s námi spolupracují, dát tenhle prostor, aby vlastně až měli, až budou mít pocit, že to je hotový, ta jejich práce, tak teprve to odevzdali. Ne, že jim někdo stojí za zadkem a říká, už to tady do 8 do večera, už to musíme mít nalitý.
Je něco mimochodem, co jste do toho článku nedala, nechtěla? Někdo vám ho rešer, nebo jako kontroloval, tohle už tam nedávej, máte nějaký takový dramaturgy, editory?
Máme, samozřejmě pracujeme normálně s profesionálním editorem, my hodně taky stojíme o to, aby ty texty byly, tím, že jsou dlouhý, tak já bych byla nerada, aby ti lidi
dočetli prostě do půlky.
Chceme, aby ty texty byly takový fakt dramaturgovaný, aby to i na nějaké úrovni stylistiky nebo toho jazyka vlastně bylo učitelný, i když jsou to takhle těžký témata. Ale myslím, že ne, že tam jsem právě dala úplně všechno do toho Discordu. To jsem si i kontrolovala. Až mi potom někdo z kamarádů z novinářů říkal, no my bychom v tom rádi pokračovali, ale ty jsi tam všechny ty díry zalepila a už to nejde vůbec rozšiřovat.
Čím jste samozřejmě jim usnadnila práci, říká novinářka Apolena Rychlíková. Ráda bych zmínila také úspěchy novinářky Apoleny Rychlíkové. Tím posledním je film Hranice Evropy, za který jste nominovaná na Českého lva. Udělalo vám to radost? Je pravda, že oceňovaná už jste byla několikrát a i ten předchozí film byl vlastně oceněný. Nicméně myslím, že ne Českým lvem. Je to tak?
Ten získal cenu filmové kritiky a vyhrál na festivalu na Jihlavě ve dvou kategoriích. Jo.
Takže oceněný už byl?
Jo, udělalo mi to radost, tak to by bylo strašně nepoctivý říct, že ne. To je jako vždycky člověk ty věci trošku dělá. Jako já samozřejmě se učím se takzvaně vnitřně validovat sama. Mě učí paní terapeutka, abych nebyla závislá na tom okolí. Ale tohle, když vám nějaký lidi vlastně ohodnotí tu práci takhle pozitivně, tak je to krásný. Pro celý ten tým, nejenom pro mě, pro celý tým.
A když už jste vlastně měla Hranice práce, což byl tedy předešlý film, který na to navazuje, na tu Evropu, respektive obráceně tedy. Evropa navazuje na práci, a takže i tam byla Saša Úlová, je to tak?
Je to tak.
A teď přijela do Evropy vlastně nám ukázat, jak se tam pracuje, nebo jak my jako migranti tam můžeme pracovat. Co mě zaujalo na začátku, vlastně, když se hlásila do nějaké agentury, aby jako se přihlásila, že chce pracovat někde v zahraničí, tak se divili, že je Češka. Není to tedy obvyklé, že my Češky nepracujeme v zahraničí?
Je to zvláštní, není to tak obvyklé, ta migrace za tou prací u nás, jako v Polsku, jako na Slovensku, jako v Maďarsku, nebo jako v Rumunsku, kde i vyloženě s tím už mají i problémy, že tam ty lidi odchází celé rodiny, třeba generace už jsou tam prostě pryč. To nás taky ale překvapilo, my jsme pořád si říkali, že přece jenom ti Češi a Češky někam jezdí. Nakonec se ukázalo, že ano, ale ne třeba do Německa jezdí, jako nebo do Německa ano, ale třeba ona tam pracovala konkrétně na farmě, kde sbírala zeleninu. A to je třeba práce, kterou spíš vykonávají Polky a Poláci. Češi tam třeba pracují spíš v gastronomii nebo v pečovatelských službách.
To byla potom ve Francii, myslím.
Ona se starala jako pečovatelka ve Francii.
Bylo to pro ní velice těžké. Ona na půl roku opustila rodinu, vzala si brýle s kamerkou a přinesla vám materiál, nebo vy jste byla v určitých chvílích s ní, protože mnohdy tam je i vidět, ne? Jenže má tedy ty brýle a jsou vidět všichni ostatní.
Ten film je z půlky tvořený záběrama, který ona natočila na skrytou kameru, kterou, jak jste uvedla, měla v brýlích, ale z druhé půlky je to film, který je hodně režírovaný. Já, byť jsem teda vystudovala dokumentární film, tak si píšu scénáře k dokumentům, který dělám. Přijde mi to vlastně dobrá cesta, jak na tom papíře vidět. Je to taková příprava, něco jak rešerš, jak na tom papíře vlastně vidět, co by mohlo fungovat. Takže zbytek jsme tvrdě točili. Vždycky si dělám srandu, že jsem Sašu nutila 5x za sebou si čistit zuby a vstávat z postele a tu postel stlát, aby ten záběr byl co nejhezčí.
Takže vy jste se tam museli dostat taky, ale jako štáb.
Někdy jo, někdy ne. Třeba v tom Německu to nešlo, tam to byla velká farma, pracovali tam stovky lidí, ale třeba jsme takhle ji navštívili v hotelu, kde pracovala v Irsku, a tam jsme ji sledovali s kamerkou normálně, s kamerou, velkou kamerou, normálně, jak uklízí tam na chodbách a stele postýlky.
Film měl premiéru v Dánsku na festivalu. Není náhodou tam nikdo, kdo by se tam poznal? Kdo by třeba se vám ozval, asi ty polské ženy třeba, nebo já si říkám, jak tam tancují, že třeba se vám ozvou a řeknou, tak to my se nepřejeme, nebo no, máte od všech povolení, jak to bývá v těch dokumentech?
Jasně, my jsme se snažili zajistit si od všech těch lidí povolení, ne vždycky to je úplně jednoduchý, ne vždycky to úplně vyšlo. Ten film byl taky, vznikl v koprodukci s veřejnoprávní televizí Arte, což je německo-francouzská televize, takže byl vysílen v televizi tam. A pak se vozívali nějaký lidi, ale zajímavý, že se nevozvali ti pracující, ty jsme se snažili nějak vykontaktovat, ale myslím, že i jedna paní, která se uviděla v takovým letním záběru, jak stojí ve frontě někde v obchodě, vůbec vlastně nemělo s ní to nic společného, prostě jak když byste na mobilu omylem natočila někoho vzadu, kdo tam projde, tak ta se ozvala. Tak se myslím pak nějak vyklíčovala, nebo nějak se to...
Film je taky hodně dojemný, je tam chvíle, kdy Saša přijde o tatínka. Mm-hmm. Nevyčítala vám to potom, že zrovna ten půl rok nebo sama sobě, jak jste to cítila?
Ono, takhle, ten film vznikal strašně let, naopak, jakože, a ty celkem, ona strávila zhruba půl rok v tom zahraničí, ale my jsme kvůli covidu a kvůli tomu Putinově agrese na Ukrajině nemohli točit úplně kontinuálně. A ta obava, že ona přijde od toho tátu, tedy Petra Úla, bývalého politického vězně a signatáře charty, tak byla veliká. Byl to jeden z důvodů, proč jsme furt ty odjezdy nějak oddalovali. Ale on potom tak zakročil sám rázně a řekl, že to je fakt to poslední, na co by měla Saša brát ohledy, že prostě stejně jednou umře, tak to nějak dopadne. Ale samozřejmě to bylo strašně bolavý. Na druhou stranu, tohle je realita těch lidí, kteří pracují v zahraničí. Já znám případy, kdy se ani nemohli vrátit na pohře, protože ten zaměstnavatel jim ani to volno nedal. Tak my jsme měli štěstí, že Saša prostě si mohla koupit okamžitě letenku, hnedka přiletět za rodinou. Samozřejmě, že jí to nějak trápí, ale to, ona by se třeba u toho úmrtí ani nebyla, kdyby byla tady, no, tak by byla doma za hodinu a takhle byla za 8. No.
Tak vám budeme samozřejmě toho lva přát.
Je, děkuju.
A já bych chtěla ještě, máme chvilinku, tak jenom bych se zmínila, protože vaše jméno bylo hodně skloňováno s tou kauzou Dominika Ferryho. A i když už je vlastně po všem, pro nás všechny, my máme pocit, že všechno víme, tak vypíšete knihu.
Já to píšu s kolegou Jakubem Zelenkou, se kterým jsme teda tu kauzu odhalili. Je to tak.
Dozvíme se tam něco jiného? Něco,
určitě, co? Jo, určitě. My bychom tu knihu nepsali, kdybychom neměli spoustu informací, které jsme ještě nikde nepublikovali, ale spíš nám to přijde důležité představit trošku to prostředí, ve kterém se Dominik Ferry pohyboval a ve kterém bylo bohužel normální chovat se tímhle způsobem ženám. On nebyl jediný z toho svého okolí, kdo měl tyto sklony. A je to i vlastně o nějakém příběhu toho politika, který až do poslední chvíle nehrál o to, jestli bude na svobodě, ale o to, jestli udrží svůj mediální obraz. A nepovedlo se mu, myslím, ani jedno.
A když byl vyřčen rozsudek, vy jste se rozplakala, bylo to štěstím?
Já jsem se rozplakala, protože jsem si přála spravedlnost pro ty ženy. A to bylo pro mě nejdůležitější. To je nejdůležitější věc, že děláte takovýhle kauzy, chcete, aby ty lidi dostali nějaké zadosti učinění. Oni si vytrpěli tisíckrát víc než kdokoliv jiný, co jsme tu kauzu dělali. A mají zničený život, většina z nich, ale některý to jako emancipovalo, ale já jsem se rozplakala, protože jsem byla ráda, že dojdu spravedlnosti. Přála jsem jim to.
A Polina, já vám moc děkuju za vaše informace, za váš čas. Děkuju moc krát, že jste přišla. Mějte se krásně.
Děkuji moc krát za pozvání, byla mi velká čest.
To byla novinářka Apolena Rychlíková a vás, milí posluchače, zvu pochopitelně k zítřejším blízkým setkáním, kdy Tereska Kostková bude v Radiokafe Vinohradská 12 a bude si povídat se zpěvačkou a herečkou Petrou Vojtkovou. Mějte krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.